Rīgas pašvaldības saskaņošanai konkurences padomei nodevusi domes komitejas izlēmto, ka ar nākamā gada beigu pusi uzņēmums Rīgas meži pārtrauks dalību apaļkoku pārstrādes biznesā. Pirms 5 gadiem valsts kontrolas revidenta atklāja, ka Rīgas meža kokzāģētava negatīvi ietekmē konkurences kokrūpniecības tirgū, jo ir iespēja iegūt izeju materiālus 3 reizes lētāk nekā tie ir pieejami vairumam privātu uzņēmēju. Ja šādu priekšrocību nebūtu, tad kokzāģētava strādātu ar zaudējumiem. Revidenta arī izpētīja, ka Rīgas meži varētu nopelnīt vairāk nekā 4 miljonus eiro, ja mežos iegūtos apaļkokus vienkārši pārdodu bez apstrādes. Vēlāk izveidotās uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps tagad ir gatavs no zāģētavas atteikties.
Galvenie kritēriji ir ilglaicīgi notikusi konkurences kropļošana un arī nesaimniecis darbību uzņēmumā, un uz ko ir vairāk kārtīgi norādījusi gan valsts kontrole, gan arī konkurences padome. Protams, ka arī bijusi neatbilstība tiesību aktiem un tieši ar lielu akcentu uz pašvaldības iesaisti uzņēmē darbībā. Tad mēs arī esam kā padomes vārdā lēmuši par iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa.
Rīgas meža kopējais neto apgrozījums pērnajā gadā bija vairāk nekā 17 miljonu eiro. Savukārt kokzāģētavas ieņēmumi bija gandrīz 5,5 miljonu eiro, jeb gandrīz 1/3 no visiem uzņēmumu ieņēmumiem. Līdzinējo vilcināšanos ar atteikšanos no lietām, ar ko labi galā tiek privātais sektors, skaidro domes kapitāla sabiedrība pārvaldes priekšniece Ilze Spūle Statkus.
Iepriekšējais līdzlības pārvērtējums pašvaldības kapitāla sabiedrībām tika veikts 15. Gada beigās, tad gan ir jāatcerās, kad no 16. Gada stājās spēkā jauns šis normatīvais regulējums. Valsts pārvaldes iekārtas likumā, tāpēc arī šie jaunie līdzlības izvērtējumi jau bija pilnīgi citādāk, ievērojot jaunos kritērijus, un līdzlības izvērtējumi sakrit ļoti labi ar to posmu, ka pašvaldībā vispār notika arī šī domas maiņa, kas ļāva iespēju pārdefinēt un no jauna izvērtēt tos vispārējos strateģiskos mērķus, kāpēc vispār pašvaldībai līdzdalība kapitāla sabiedrībās ir jāsaglabā.
Un pašvaldība iet ceļu, ka tās uzņēmumi paliek pašai, bet no daļas nozarēm atsakās. Rīgas meža gadījumā vispirms domāšot, kā no visām pārmaiņām vai, pareizāk sakot, negatīvām sekām pasargāt darbiniekus. Turpina valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
Tas, kas ir pats svarīgākais, mēs sludinātu atklātu iepirkumu konkursu pakalpojumu sniedzēju, kas būtu kā konsultants, kas noteiktu mums šīs te nākamās visizdevīgāko saimniecisko veidu, kādā veidā strādāt tālāk.
Tādējādi vēl nav zināms, vai kokzāģētava pārdos vai iznomās tiesības strādāt privātiem komersantam. Rīgas doma pēdējos gados ir atteikusies no vairākiem uzņēmējdarbības veidiem, no kuriem iespējams zināmākais ir nerentablā pudeļu ūdens biznesa jeb Rīgas ūdens meitas uzņēmuma Aqua Riga likvidācija. Turpina kapitāla sabiedrība pārvaldes priekšniece Ilze Spūle Statkus.
Rīgai vēsturiski bija kapitāla sabiedrības, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus. Atcerieties, bija tāda Rīgas slimokas, jeb RSK apdrošināšanas akciju sabiedrība. Tad, piemēram, mums bija kapitāla sabiedrība, kas deva aizdevums pret Ķīlu, tas bija Rīgas pilsētas Lombards. Mums ir piederējuši daļas ceļu būvas un uzturēšanas uzņēmumā, ceļu pārvalde. Divos uzņēmumos, kas sniedz viesnīcas pakalpojumus, mums ir bijis arī geodēzisko un kartogrāfisko darbu veicējs, kas bija Rīgas geometrs un daudzi citi.
Bet vai un ar ko Rīga turpinās? Vispirms ar namu apsaimniekošanas lietām. Tās lielākā mērā nododot privātās rokās.
Kā Vidzemes tirgus vai Latgalīte, piemēram, Vidzemes tirgu nodot privātajam tirgus dalībniekam, meklējot šo sadarbības partneri. Tā kā tas varētu būt, man liekas, tuvākā laika arī jautājums. Tāpat, ja mēs tagad par centrālu tirgu runājam, ja nepieciešams vēl vairāk iesaistīt privātos tirgus dalībniekus, piemēram, šajā teritorijā ekskursiju organizēšanā, degustāciju organizēšanā, kas jau šobrīd arī notiek. Pašiem pašvaldībā ir vēl, protams, jādomā par tādiem darbības veidiem, ko īsteno, piemēram, kinoteātris Splendid Palace, jā, jo ir arī cits tirgus dalībnieks šajā jomā, jāsaprot, vai tiešām šie mērķi prevalē, tik ļoti mēs iespējams ietekmējam citus tirgus dalībniekus.
Piebildīšu, ka Rīga jau sākusi 4 kapitāla sabiedrību reorganizāciju, lai centralizētu īpašumu apsaimniekošanas lietas, vērtējot iespējas vairāk dot darba komersantiem, nevis ar zaudējumiem strādāt domē pašai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.